Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Neophodne snažnije političke i ekonomske reforme, poručio Barroso u Beogradu. Srbija ne sarađuje dovoljno sa Hagom, potvrdio Bramercov savjetnik Svinen. Odluka o opozivu referenduma u Republici Srpskoj 31. maja na dnevnom redu Skupštine. Najmanje 20 mrtvih u trostrukom bombaškom napadu u Iraku. Dominik Strauss-Kahn podne ostavku na mesto direktora MMF-a. U tematskom delu možete čuti povodom negativnog Bramercovog mišljenja o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, o najavi poništavanja odluke o referendumu u Republici Srpskoj, da li je dovedeno u pitanje usvajanje zakona o dinastiji Petrović zbog neslaganja predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija pozdravlja sve što je Srbija do sada učinila na putu evropskih integracija, ali ima još puno stvari koje mora uraditi kako bi se približila članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je danas predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso tokom posjeta Beogradu, koji je prva stanica njegovog dvodnevnog boravka na Zapadnom Balkanu. Ključ je u vašim rukama, rekao je Barroso na konferenciji za novinare u vladi Srbije nakon sastanka sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem.
Tokom ovog sastanka pružio sam potpunu podršku i pohvalio napore koje Srbija čini u procesu evropskih integracija. Vi ste zaista na pravom putu, međutim vrijeme brzo teče, a ključ za rješenje svih problema je u vašim rukama. Kriterijumi se moraju ispuniti. Kriterijumi koji su vezani za reformu pravosuđa, borbu protiv organizovanog kriminala, borbu protiv korupcije, da bi se dostigao željeni cilj. Nama su potrebni rezultati pre leta.
Premijer Srbije Mirko Cvetković istaknuo je da je vlada dobila podršku kako za dosadašnji rad u procesu evropskih integracija, tako i za korake koje tek treba poduzeti.
Po svim ovim temama mi smo dali kratku prezentaciju o tome dokle se stiglo, a kada se radi o azilantima, mi smo potvrdili da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da se taj broj smanji i isto tako smo zatražili u tome i podršku od zemalja članica Evropske unije i ja sam u tom kontekstu uputio i jedan dopis, dakle jedno pismo koje sam predao predsjedniku Barrosu.
Barroso će sutra boraviti na Kosovu. Njegova planirana posjeta Albaniji je odgođena zbog političke situacije u toj zemlji. Lokalni izbori početkom mjeseca bili su popraćeni nasiljem, a opozicija je ovaj tjedan pozvala na masovne proteste zbog spornih izbora za gradonačelnika Tirane. Evropskoj komisiji treba još malo vremena za procjenu da li je Hrvatska spremna za zaključenje pristupnih pregovora, te od Zagreba očekuje još neka objašnjenja i materijale u vezi s ispunjavanjem mjerila za zatvaranje pregovora, rekla je Nataša Butler, glasnogovornica povjerenika za proširenje Štefana Filea. Prema pisanju nekih medija u Hrvatskoj, 5 članica Evropske unije smatraju da pristupni pregovori sa Hrvatskom idu suviše brzo. Ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emir Suljagić saopćuje danas da nisu točne spekulacije da podnosi ostavku. Instrukcija školama kojom predmet vjeronauk ne ulazi u opći prosjek ocjena učenika ostaje na snazi, navodi se u Suljagićevoj izjavi. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj uvršten je na dnevni red redovite sjednice Narodne skupštine koja počinje 31. maja. Predsjednik skupštine Igor Radojičić.
Da li će na toj tački biti još i dodatnih zaključaka i preporuka, stvar je dogovora u parlamentu. Ja sam mišljenja da, pošto imamo novu situaciju, a to je najava strukturiranog dijaloga, da bi bilo dobro da parlament da li utvrdi preporuke ili barem obaveže nekoga, jer je to suviše ozbiljan posao da se ad hoc utvrđuju zaključci i preporuke, da parlament ili da neka načela ili da obaveže nekoga, vladu ili predsjednika Republike, da pripremi predloge koji se tiču stavova Republike Srpske o strukturisanom dijalogu.
Specijalni savjetnik Haškog tužioca Frederik Svinan izjavio za Radio Slobodna Evropa da je Serž Bramerc uputio izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a u kome se kaže da dosadašnji napori Srbije da uhapski Ratka Mladića i Gorana Hadžića nisu bili dovoljni, općine u našoj temi dana. Podgorički portal Analitika javlja da se pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu nalazi tužba Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve protiv države Crne Gore. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori podnijela je tužbu koja se odnosi na restituciju imovine na teritoriju Crne Gore za koju Srpska pravoslavna crkva tvrdi da joj pripada. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija otkazalo je gostoprimstvo otpravniku poslova Libijske ambasade u Hrvatskoj Abdulkarinu Nasu, saopćeno je u Zagrebu. Također se navodi u istom saopćenju da Hrvatska ne prekida diplomatske odnose sa Libijom. U martu je Hrvatska zbog sigurnosne situacije privremeno zatvorila svoju ambasadu u Tripoliju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Dvije eksplozivne naprave postavljene ispred policijske stanice u iračkom gradu Kirkuku prouzročile su smrt najmanje 20 osoba, a 80 ih je ranjeno. Prva bomba eksplodirala je na parkingu ispred policijske stanice, a druga kada su prema tom mjestu krenuli policajci. Sjedište policije također je razoreno. Nekoliko sati kasnije i treća eksplozija dogodila se u blizini policijske patrole, nedaleko od mjesta prethodnih eksplozija. Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda Dominic Strauss-Kahn stigao je na sud u Njujorku koji bi trebao odlučiti da li će biti puštena uvjetnu slobodu uz kauciju od $1 milijun. Njegovi odvjetnici predlažu i kućni pritvor sa 24-satnim elektronskim nadzorom. Strauss-Kahn je optužen za pokušaj silovanja jedne sobarice u hotelu u Njujorku i uhvaćen je u avionu na aerodromu JFK. U ponedjeljak je sud odbacio kauciju zbog njegovog pokušaja bijega iz Sjedinjenih Država. Strauss-Kahn danas je podnio ostavku na mjesto prvog čovjeka MMF-a, ali negira svoju odgovornost u vezi sa optužbama. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako bi neko iz Europe trebao zamijeniti Dominika Strauss-Kahna na čelu Međunarodnog monetarnog fonda.
Moje je mišljenje da treba predložiti kandidata iz Europe. O tome se vode razgovori. Ja ne bih isticala ni jedno ime. Raspravit ćemo sve unutar Europske unije. Riječ je o vrlo važnoj stvari i rješenje ćemo naći vrlo brzo.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso danas je rekao da se Europa treba složiti oko jakog kandidata za tu funkciju. Države čije su ekonomije u usponu, prvenstveno Kina i Brazil, smatraju da čelni čovjek MMF-a treba doći iz država u razvoju i onih u usponu. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Yang Yu.
Smatramo da Međunarodni monetarni fond treba i dalje nastaviti sa unutarnjim reformama, a njegovo vođstvo treba biti izabrano na temeljima poštenja, transparentnosti i drugih vrlina. Smatramo također da bi zemlje u razvoju i usponu trebale imati svoga predstavnika na višim razinama upravljanja.
Američki predsjednik Barack Obama u State Departmentu održat će govor o stanju na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, i to u svjetlu prodemokratskih previranja diljem tog dijela svijeta nazvanih Arapsko proljeće. Prema ranjim najavama, Obama će obećati gospodarsku pomoć Sjedinjenih Država za Egipat i Tunis. Biće riječi i o promjenama u politici njegove administracije prema Bliskom istoku. Prije skoro dvije godine Obama je u Kairu pozvao na novi početak u odnosima Sjedinjenih Država i islamskog svijeta. Organizatori filmskog festivala u Kanu saopćili su danas da je danski redatelj Lars von Trier persona non grata na festivalu. U srijedu je von Trier na konferenciji za novinare izjavio da simpatizira Hitlera, iako se on ne može nazvati dobrim momkom. U saopćenju iz uprave festivala se kaže da je takva izjava neprihvatljiva i u suprotnosti s idealima humanosti i dobročinstva. Kasnije se Trier ispričao i kazao da se šalio. Iz današnjeg saopćenja još nije jasno da li je Trierov film Melankolija izbačen iz konkurencije za ovogodišnju Zlatnu palmu. Von Trier osvojio je Zlatnu palmu za film Plesač u mraku prije točno 11 godina. I pri kraju ovog pregleda vijesti još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Nužne, snažnije političke i ekonomske reforme poručio Barroso u Beogradu. Srbija ne surađuje dovoljno sa Hagom, potvrdio Bramercov savjetnik Svinen. Odluka o opozivu referenduma u Republici Srpskoj uvrštena na dnevni red sjednice Skupštine 31. maja. Najmanje 20 mrtvih u trostrukom bombaškom napadu u Iraku. Dominik Strauss-Kahn podnio ostavku na mjesto direktora MMF-a.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o negativnom Bramercovom mišljenju o saradnji Srbije. U danu kada su uoči odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u Beograd doputovali najviši zvaničnici iz Brisela, iz Haga je stigla vest da glavni uslov evropskih integracija nije ispunjen. Serge Bramerc pripremio je za Savet bezbednosti negativan izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom. Više pojedinosti Iva Martinović.
Savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Frederik Svinen potvrdio je za naš program da je Bramerc u izveštaju ocenio da dosadašnji napori Srbije da uhapsi begunce nisu bili dovoljni.
We have sent the report to the Security Council.
Mi smo 17. maja prosledili naš izveštaj Savetu bezbednosti. Poslali smo ga sekretarijatu Saveta bezbednosti. Znamo da ga je sekretarijat podelio članicama Saveta. Mogu da prepoznam naše formulacije iz izveštaja koje su preneli mediji.
U dokumentu koji će Serge Bramer Savetu bezbednosti predstaviti 6. juna navodi se da neuspeh Srbije potkopava kredibilitet vlasti u Beogradu i snagu izjava o spremnosti da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom.
Postojeća strategija Srbije za hapšenje begunaca u potpunosti je neuspešna. Srbija mora suštinski da razmotri sve korake koji su do sada preuzeti, da ponovo razmotri svoju strategiju i metode koje primenjuje u okviru te strategije i da odmah ispravi sve nedostatke. Bez značajnih poboljšanja u ovoj oblasti, begunci neće biti uhapšeni, a srpska vlada mora da svoju spremnost izraženu na rečima prevede u konkretna dela i vidljive rezultate.
Glavni tužilac Haškog tribunala kritikovao je vlasti u Srbiji da nisu ispunile dogovor koji je podrazumevao proširivanje delokruga istrage i da više operativnih rokova i ciljeva dogovorenih sa tužilaštvom u februaru ove godine nije ostvareno. U odgovoru na ovakav izveštaj predsjednik Saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić ocenjuje da on predstavlja faktičko stanje trenutnih odnosa Srbije i Haškog suda. Ljajić je za B92 rekao da sa Bramercom ne bi trebalo ulaziti u polemiku, već da treba pojačati napore u potragama za optuženicima.
Mnogo važnije od toga ko je sad prav, ko je kriv, da li je moglo više ili manje, da sve snage usmerimo ka tome da intenziviramo napore u potragama za optuženicima, da primjerimo taj takozvani multidisciplinarni pristup, da svi ne očekuju da BIA završi ceo posao, nego da se uključe i druge službe i druge institucije, ministarstva, MUP, da se ova priča što pre okonče.
Pozitivan izveštaj glavnog tužioca Haškog suda osnovni je uslov za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Poslednji put uoči odluke Brisela o takvom zahtevu Srbije u Beograd su došli predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i komesar za proširenje Stefan File. Vest koja je stigla iz Haga bitno menja očekivanja Beograda da će do kraja godine dobiti status kandidata. Ovo ocenjuje za naš program Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku.
Svaki izveštaj znači da zemlje članice Evropske unije, bez obzira na mišljenje Evropske komisije, teško da će moći da odobre status kandidata pre novog izveštaja Serža Bramerca koji dolazi u decembru. Tako da situacija postaje dosta složenija s ovom pojavom, ali ne predstavlja, kao što sam rekao, ništa novo. Mi smo to već znali u periodu od onih 2 mjeseca.
Poseta najviših zvaničnika iz Brisela Beogradu uz negativan izveštaj Serža Bramerca odvija se i u senci krize vezane za lažne azilante. Pred Srbijom su i drugi uslovi koji moraju biti ispunjeni pre sticanja kandidature za članstvo. Iako rezultati dijaloga sa Prištinom neće imati direktan uticaj na mogući status kandidata i odnos prema Kosovu kao i problemi u Bosni i Hercegovini, tačke su interesa evropskih zvaničnika. Cilj njihove posete, kako za naš program kaže portparol predsjednika Evropske komisije Michael Kraničnik, podrška budućnosti Srbije u Uniji, ali i poruka da ona sama drži ključ svog napretka.
Ima još mnogo toga da se uradi na polju koje se tiče političkih kriterijuma kada je reč o reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i posljednje, ali svakako ne manje važno, je saradnja sa Haškim tribunalom. Ovo su po našem mišljenju veoma važni i suštinski problemi koje Srbija treba da reši.
Koliko će Srbiji trebati vremena da ispuni sve uslove i kakve su evropske prognoze, pitali smo i Beograđane.
Ne verujem. Jako dugo, svi do 25. možda. A možda nikad nećemo ući.
2020.
A zašto baš tada?
Pa kako se to je nevredeći pre.
Uf, gledajući odavde, ne verujem da će skoro.
Takvi su političari, takva je politika i takva je vlast.
A šta treba oni da urade da bi se to ubrzalo?
Ne znam, najviše pričaju o tim ratnim zločincima, to će teško da se izvede. Mogli su to da urade da su hteli već do sad.
Mladić, Hadžić, pa to je sporedno. To je sporedno, treba, evo pogledajte na šta liči Beograd, na šta ulice. Ne znam, možda treba narod da edukovati, nešto drugo raditi, ne znam.
Naš narod je još uvek živi u istoriji. Nije se približio evropskim, da kažemo, kažu standardi ponašanja, ali evropskim kvalitetima, to je suština.
U tom cilju najviši zvaničnici Brisela u Beogradu ne propuštaju ni susret sa građanima. U otvorenoj debati oni će moći da upitaju Evropskog komesara za proširenje kakve će im promene u svakodnevnom životu doneti približavanje Evropskoj uniji, ali i kakvi su interesi Brisela da Srbija bude u njihovoj grupi zemalja. Biće organizovani kviz da ispitaju svoje znanje o Evropskoj uniji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najavi poništavanja odluke o referendumu u Republici Srpskoj o nametnutim odlukama visokog predstavnika o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a što će biti na dnevnom redu sednice Entitetskog parlamenta 31. maja. Opozicija i analitičari ne sumnjaju da će Skupština povući svoju odluku o referendumu kao i deo usvojenih zaključaka. Dok predlagači pokušavaju da opravdaju nagli zaokret, opozicija smatra da je ovo potpuni poraz Dodikovog SNSD-a. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske donio je odluku da dnevni red redovne sjednice proširi tako da će se u njemu naći i prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma o odlukama visokog predstavnika i državnom sudu i tužilaštvu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će se odluka o poništavanju referenduma naći kao 19. tačka dnevnog reda redovne sjednice 31. maja. Dio sporazuma predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton o povlačenju referenduma od 13. maja bilo je i preispitivanje zaključaka usvojenih kada i odluka o referendumu. Predlagač ove tačke dnevnog reda, predsjednik Dodik, rekao je da će dio zaključaka biti predmet rasprave poslanika.
U okviru rasprave o odluci naravno će se razmotriti i jedan dio zaključaka koji prati tu odluku, jer u zaključcima bila osnova za neke osnove za raspisivanje tog referenduma. I mi ćemo sagledati, predložiti, ja ću to predložiti da se jedan broj tih zaključaka sagleda, kako je to i rečeno, i vidi da li su u kontradiktornoj poziciji ili saglasnosti sa ovom savremenom nastalom situacijom.
Predsjednik kluba opozicione partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Zoran Žerić smatra da stavljanje ovako bitne tačke dnevnog reda skoro na kraj pokazuje jednu dozu neozbiljnosti vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Kada je predsjednik Republike Srpske predložio odluku o referendumu, bila je to posebna sjednica, čitava, rekao bi, digao se veliki na veliki nivo, na velika zvona. Sada kada se vidjelo šta je i kakva je sudbina referenduma, ovo smo stavili danas na kao 19. tačku redovnog 7. zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. I to govori o tome da li je gospodin Dodik i SNSD imali istinsku želju i volju da provedu referendum Republike Srpskoj.
Predsjednik kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Slobodan Popović mišljenja je da bi bilo logičnije da je kolegijum zakazao posebnu sjednicu kao što je to bio slučaj kada je donesena odluka o referendumu 13. aprila.
Dakle, ovo je još jedan u nizu ponižavajućih postupaka izvršne vlasti prema najvišem zakonodavnom organu Republike Srpske, a to je Narodna skupština. Jer Narodna skupština je ponovo postala ponovo protočni bojler izvršne vlasti, zvala se ona predsjednik Republike Srpske ili se zvala vlada Republike Srpske.
Za predsjednika Demokratske partije i poslanika u entitetskom parlamentu Dragana Čavića, stavljanje odluke o poništavanju referenduma na redovnu sjednicu zadnjeg dana maja predstavlja kupovinu vremena, kako bi se zaboravilo ono što su vladajuće stranke obećavale.
Treba jednostavno ono što su sa toliko tenzije najavljivali, sa tako dramatičnom pričom o neustavnosti, o zakona koje nametnički predstavnik sada pretvoriti u neku vrstu pobjede jednim obećanjem da će izvršiti strukturalna reforma pravosuđa. Dakle, kad bi mogli, najrađe da to ne bude nikako na skupštini, ali budući da mora jer imaju obećanje, jer su dali obećanje, obavezali se, vidjet ćemo kako ta obaveza izgleda tog dana na toj sjednici skupštine.
Uopšte nije upitno da će odluka o referendumu biti suspendovana, dodaje Čavić.
I naravno očekujem da će sigurno suspendovati dio zaključaka, jer je to, koliko ja znam, osnovni uslov da bi uopšte se išlo dalje od strane Evropske unije.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da na ovoj sjednici ne treba očekivati ništa revolucionarno, jer će Narodna skupština samo potvrditi ono što je doneseno u kabinetu predsjednika Republike Srpske.
I pored nekih glasova protesta koji dolaze prije svega iz reda SDS-a, mislim da u Narodnoj skupštini ima dovoljno glasača vladajućeg koalicijonog bloga koji će zapravo ispoštovati nalog predsjednika Republike Srpske o povlačenju odluke o referendumu. Sama činjenica da je ova tačka smještena na nisko 19. mjesto dnevnog reda zasjedanja Narodne skupštine govori zapravo da se nastoji što bezbolnije, znači što sa manje prisutnosti u javnosti, daleko od pažnje i daleko od kritika, provoći ona odluka koju je donio predsjednik Republike, odnosno odustajanje od referenduma.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je dovedeno u pitanje usvajanje zakona o dinastiji Petrović-Njegoš nakon što je predsjednik Crne Gore Filip Ujanović izrazio neslaganje sa delom zakona u kome se konstatuje da je dinastija detronizovana nasilnom aneksijom Crne Gore 1918. Da li je ta odrednica istorijska činjenica ili današnji većinski politički stav prema događajima od pre 90 godina kada je Crna Gora nestala sa karte Evrope? Više pojedinosti Srđan Janković.
U predlogu zakona o dinastiji Petrović-Njegoš kojim se uređuje status potomaka dinastije u cilju istorijske i moralne rehabilitacije, navodi se da je porodica Petrović-Njegoš detronizovana protivno Ustavu Knjaževine Crne Gore, aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine. Konstatacija da je Crna Gora nasilno anektirana predstavlja po prvi put jasan iskaz i stav o događajima od prije 90 godina, s čijim se unošenjem u zakon o dinastiji nije složio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
I ne znam zašto se sada u tom zakonu to našlo kao odredba, ne mislim da to ima neki suštinski smisao. Ja naravno se nadam da me Skupština neće dovesti u poziciju da potpišem nešto sa nečim sa čim se ne slažem, ali prosto to je stvar opredeljenja Skupštine, ja sadržinski ne određujem normu.
Konstatacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore 1918. je ušla u zakon na insistiranje Socijaldemokratske partije, čiji predsjednik Ranko Krivokapić smatra da se u zakon unosi istorijska istina i donekle se slaže sa predsjednikom Vujanovićem.
Drugu dobru činjenicu da je nesporno da je bila nasilna aneksija. Samo ostaje spornost da li je trebao uvrstiti ovaj zakon. Strogo mislim da je trebao uvrstiti jer je to osnov za vraćanje prava, prije svega istorijske pravde prema dinastiji Petrović.
O tome da li treba u zakon o dinastiji unijeti odredbu o tumačenju istorijskih događaja s početka prošlog vijeka pitali smo srpskog istoričara Nikolu Samardžića, koji navodi činjenicu da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine prestale da važe 45. godine, pa i ta o zbacivanju dinastije Petrović.
Podgorička skupština sa današnjim demokratskim standarda bila potpuno nelegitimna, nisu vojnici, žandarbi su kupili ljude na ulici i na taj način je ta skupština regrutovana. Nekako istorijski pravno gledajući, odluke Podgoričke skupštine su poništene događajima koji su nastupili 1941. godine okupacijom Crne Gore i 1935. formiranjem nove ili druge Jugoslavije u kojoj je Crna Gora postala federalna jedinica. Tim odlukama su sve odluke Podgoričke skupštine zapravo prestale da važe, pa i ta odluka skupštine kojem je dinastija odbačena kao vladajuća dinastija u Crnoj Gori.
Profesor Samardžić ocjenjuje da odredba o nasilnoj aneksiji Crne Gore može dodatno podijeliti crnogorsko društvo.
Bilo bi bolje naravno da takve odluke ne ulaze u zakon, ukoliko postoji većina u crnogorskom parlamentu dovoljno da se izda jedna deklaracija, dakle jedan opšti stav o tim događajima umjesto da postoje zakon, jer će zakon sigurno podaviti crnogorsko društvo u većoj meri nego što je crnogorsko društvo realno zainteresovano za analizu fenomena iz te već daleke prošlosti koju ljudi dovoljno ne poznaju.
Na pitanje zbog čega je potrebna konstatacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore u zakonu o dinastiji Petrović, savjetnik predsjednika Skupštine i književnik Andrej Nikolaidis kaže da se radi o istorijskoj istini.
Znate kako u politici, nije nužno da u zakonu bude ono što je istinito, ali u ovom slučaju je iskaz da je u pitanju bila nasilna aneksija apsolutno istina. Sad meni iz izjave gospodina Vojanovića nije jasno sljedeće. Ako bi pisalo da je bila dobrovoljna aneksija, da li bi onda bila prihvatljiva? Naravno, šalim se, ne možete imati nešto poput dobrovoljne aneksije. Ali u svakom slučaju njegovo protivljenje toj odredbi, koja je, barem ja tako vjerujem, ova istorijska istina i shodno tome i politička istina, tumačim u svjetlu jedne manje više otvorene, šire ponude koju je DPS iznio Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a na koju ona barem za sada odgovorila negativno. Kažem, čitavo odbijanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu znatno komplikovanije političke kombinatorike koja se sada odvija na političkoj sceni.
Zbog stava predsjednika države da se ne slaže sa konstatacijom o detronizaciji nasilnom aneksijom Crne Gore, dodatno će zasjedati poslanički klub Demokratske partije socijalista. Podsjetimo, opozicione partije Nova i SNP ranije su ocijenile da ovakav stav u zakonu o dinastiji Petrović predstavlja falsifikovanje istorije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Da li je moguć bunt u Bosni i Hercegovini s obzirom na teške političke i socijalne prilike? Po tome profesor iz Sarajeva Gajo Sekulić za naš program kaže.
Bunt je veoma težak u Bosni i Hercegovini, etnički podijeljen. Ako se dogodi bunt, socijalni jak u Banja Luci, iz federacije će reći to su srpska, možda i četnička, posle i obrnut. To muđahedini se bune u Sarajevu, tako da je ona jedinstveni građanin Bosne i Hercegovine, narod Bosne, iščeza ako ovakve. Su svuda nove elite, crveni nacionalisti, u sprezi s mafijašima i novi izvorni nacionalisti, kakav je bio recimo Franki Tuđman, a Milošević se pokrivao socijalističkom lažnom retorikom, a svi su imali hegemonijalne ubojica pretenzije, zbog čega? Pa da bi opljačkali ostatke Jugoslavije ako prošire svoju teritoriju, to je više love. Iščezla je uz priče o prirodi naše nesreće, recimo priča o klasnoj borbi. Kako je ko prošao tu? Kako su prošli radnici? Pa uništeni, ako radi. On crkava od straha od novog poslodavca, izgubit će posao. I mi u medijima. Onaj stupanj slobode koji se imao u takozvanom samoupravnom socijalizmu prema kome sam ja imao velike kritičke opaske, ma to je raj u odnosu na ovu današnju poziciju obespravljenoga, jadnoga, čovjeka koji nema šanse da odbrani svoje dostojanstvo. Gandhi je srušio veliku imperiju nenasilnim otporom. Ja sam za svaku promjenu, a Bosna vapi za promjenu.
slobodnaevropa.org. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Nužnje, snažnje političke i ekonomske reforme, poručio Barroso u Beogradu. Srbija ne surađuje dovoljno sa Hagom, potvrdio Bramercov savjetnik Svinen. Suljagić saopćio da odluka o vjeronauku i dalje važi. Rijaset islamske zajednice u BiH tvrdi da Suljagić ponovno obmanjuje javnost. Barack Obama u State Departmentu govori o novoj politici prema Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Najmanje 20 mrtvih u trostrukom bombaškom napadu u Iraku. Dominik Strauss-Kahn podnio ostavku na mjesto direktora MMF-a.
U Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšan i Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Analitičar Davor Đenero veruje da će Brisel od Hrvatske tražiti garancije da se neće ponašati prema Srbiji onako kako se Slovenija ponašala prema njoj.
Vjerojatno će od Hrvatske biti tražena neka garancija koja bi spriječila da Hrvatska padne na ispitu evropske zrelosti na način na koji je pala Slovenija.
Kosovski analitičari sumnjičavi da je moguć dogovor Beograda i Prištine. Halil Matoši.
Ja ne vidim rezultate iz ovih pregovora koji su otpočeli bez strategije. Shvatam da se svi pregovori završavaju kompromisom, ali u ovom slučaju kosovska strana ne sme da popusti sve dok Srbija ne odustane od svoje neprijateljske destabilizirajuće politike prema Kosovu.
Da li su vlasti u Srbiji odlukom da obustave raspolaganje imovinom Luke Beograd i jednom od najuticajnijih srpskih tajkuna odlučile da otvore sve sumnjive privatizacije, analitičar Vladimir Goati.
To nije presuda, nego je samo onemogućavanje da se status stvari u sporu promeni u toku sudskog postupka. To ne mora da bude anticipacija presude.
O sve težoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, bankrot je najblaža varijanta, smatra profesor Nikola Grabovac.
Objektivno u ovakvoj situaciji može se desiti raspad države. Ovaj godina definitivno je izgubljena.
O stanju u BiH govori profesor Gajo Sekulić. U Crnoj Gori se nastavlja praksa da država o trošku građana kao kreditni garant vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Hrvatske. Na današnjem radnom sastanku komesara Evropske komisije za proširenje Štefana Filea s ambasadorima članica Unije akreditovanim u Briselu, ništa nije odlučeno, ali neke stvari su mnogo jasnije. Verovatna je neka vrsta monitoringa izvršavanja obaveza do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kao i neka vrsta garancija da se Hrvatska prema Srbiji neće ponašati onako kako se Slovenija ponašala prema njoj, procenjuju analitičari u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Prema šturim izvješćima iz Brisla, europski povjerenik za proširenje Štefan File prenio je članovima Korepera zaključke Europske komisije da bi trebalo završiti hrvatske pristupne pregovore jer je Hrvatska ispunila mjerila za zatvaranje i da bi trebalo započeti sa pripremanjem procedure za kraj pregovora. Sa sastanka je procurila i vijest da je pet članica, dvije velike stare članice i neke nordijske zemlje protiv preciziranja datuma završetka pregovora jer da je prerano za zatvoriti poglavlje pravosuđu. To je razumljeno kao politička poruka, nije gotovo dok i mi ne kažemo da je gotovo. Doista, što je značio današnji sastanak i što se može očekivati? Koreper nije političko, već radno tijelo na kojem se donose tehničke odluke koje govore da je među zemljama članicama usklađeno stanovište o nekom pitanju, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenaro. Sama činjenica da je Hrvatska bila tema govori da unutar zemalja članica postoji konsenzus da su pregovori s Hrvatskom više manje završeni, da je vrijeme da se potpiše pristupni ugovor i da se Europska unija pripremi za pregovore o onom zadnjem pitanju, financiranju u okviru ovog proračunskog razdoblja koje završava sa krajem 2013.
Očito je da će Hrvatska postati članicom Europske unije u okviru tog proračunskog razdoblja i očito je da je postignut politički konsenzus o tome da se smatra da je Hrvatska zadovoljila temeljne uvjete za zatvaranje pregovora o pravosuđu, a onda i ostalih pregovaračkih poglavlja.
Vjerojatno će Hrvatskoj do punopravnog članstva biti uspostavljen neki mehanizam kontrole izvršavanja preuzetih obaveza. Za HDZ-ovog predsjednika saborskog odbora za vanjsku politiku Franu Matušića to nije iznenađenje.
Monitoring sasvim sigurno nije one vrste koje imaju Bugarska i Rumunjska. Dakle, Hrvatska je inače do punopravnog članstva je dužna slati izvješća o svem onome što se događa u svim privremeno zatvorenim poglavljima, dakle i inače se prati rad implementacija svega onoga što je kroz zakonodavstvo usvojeno i što je Hrvatska vlada implementirala.
Sličnu reakciju ima i oporbena predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom, Vesna Pusić.
Monitoring se spominjao, međutim nije se, koliko ja znam, govorilo o karakteru monitoringa, također niko ne spominje mogućnost monitoringa nakon ulaska Hrvatske.
Ni analitičar Gennaro nije iznenađen mogućnošću neke vrste monitoringa, a on očekuje i da će od Hrvatske biti tražene i neke dodatne političke garancije o načinu ponašanja prema Srbiji i ostalim susjedima na jugoistoku Europe na njihovom europskom putu.
Prije svega izazvane nekim lošim europskim iskustvima sa novim članicama, na primjer lošim iskustvom sa hrvatskom zapadnom susjedom koja, iako je od 2004. članica Europske unije, još nije posve savladala način uspostavljanja konsenzusa unutar Europske unije kada je riječ o procesu proširenja. Vjerojatno će od Hrvatske biti tražena neka garancija koja bi spriječila da Hrvatska padne na ispitu europske zrelosti na način na koji je pala Slovenija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine, dok su šefovi njihovih delegacije u sredu tvrdili da su blizu dogovora o pojedinim pitanjima, kosovski analitičari smatraju da je nemoguće da se postigne sporazum sve dok Srbija ne promeni, kako ističu, neprijateljsku i destabilizirajuću politiku prema Kosovu i ne prestane da blokira dogovor o pokrenutim pitanjima, javlja Amra Zeneli.
Kosovski analitičari skeptični su kada je u pitanju postizanje dogovora između Prištine i Beograda tokom razgovora koji se odvijaju u Briselu. Nakon četvrte runde, obe strane su se izjasnile da je blizu dogovor o katastru i slobodi kretenja, to pitanjima električne energije i telekomunikacija, dok je Evropska unija predložila i pokretanje pitanja nestale i kulturne baštine. Krenar Gaši, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini, kaže da je teško postići sporazum jer Srbija blokira mnoga pitanja. Smatram da je moguće da se dođe do rezultata što se tiče slobode kretenja, matične knjige i katastra, ali ne i da se postigne neki sporazum. I to iz razloga zato što Kosovo nema potrebe da postigne sporazum za Srbijom u vezi tih pitanja, upravo zato što Srbija blokira sva ta tri pitanja, kazuje Gaši. On također ne veruje izjavama prištinske delegacije da je bilo kakav sporazum blizu. Kao rezultat zatvorenosti ili netransparentnosti ovog procesa od kosovske strane, takve procjene donosimo samo onda kada čujemo izjave Srba ili zvaničnog Brisela, koji opet ne kažu mnogo toga. I politički analitičar Halil Matoši kaže da se dijalog Kosova i Srbije odvija bez ikakve strategije ili konkretnog plana i prema tome se ne mogu očekivati rezultati. On još dodaje da sve dok Beograd vodi destabilizirajuću politiku prema Kosovu, Priština i ne može da očekuje kompromis u ovim razgovorima. Ja ne vidim rezultate iz ovih pregovora koji su otpočeli bez strategije. Shvatam da se svi pregovori završavaju kompromisom, ali u ovom slučaju kosovska strana ne sme da popusti sve dok Srbija ne odustane od svoje neprijateljske destabilizirajuće politike prema Kosovu i sve dok ne rasturi svoje paralelne i paramilitarne strukture, kao i dok Srbija ne ohrabri kosovske Srbe da učestvuju u kosovskim institucijama, kaže Matoši. Dijalog Prištine i Beograda koji se odvio u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije počeo 8. marta. Do sada su održane 4 runde, ali još uvijek nije postignut nikakav sporazum između dve strane. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o preispitivanju sumnjivih privatizacija u Srbiji, jedna od brojnih spornih privatizacija vredna nekoliko stotina miliona evra po znakom je pitanja. Naime, Luka Beograd privatizovana je pre nekoliko godina i predmet je spora grada Beograda i kompanije biznismena Milana Beka. Sada je privremenim sudskim rešenjem obustavljeno raspolaganje imovinom više od 100 hektara zemljišta najuticajnijem srpskom biznismenu. Kakav će biti epilog ovog po mnogima važnog, ali prvog slučaja zadiranja u krupnu privatizaciju, istraživao je Radovan Borović.
Da li su vlasti iskreno počele da preispituju sopstvene nameštene greške u procesu privatizacije jedne od strateške, ali privredno najvažnije luke u Dunavskom regionu? Savet za borbu protiv korupcije godinama je uporno i glasno upozoravao na marifetluke koji su pratili privatizaciju. Samo je prošle godine podneo krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su nezakonitim postupanjem u postupku preuzimanja akcija Luke Dunav državi naneli štetu od najmanje 21 miliona evra. Da li je to bilo dovoljno da se vlasti odvaže pa da preispituju proces prodaje luke, teško je proceniti, ali danas član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj pozdravlja odluku Višeg suda uz podsjećanje na šta je sve Savet ukazivao u toku privatizacije Luke Beograd.
Konačno je, nakon mnogo godina, jedna od brojnih sugestija Saveta verovatno nekim delom uzeta u obzir. Ima čitav niz izveštaja. U suštini radi se o zloupotrebi i nelegalnoj kupovini nečega što predstavlja javno dobro, nečega što nije, kako da kažem, nije za privatizaciju, jednostavno to je veliko, ogromno javno dobro koje samo za Beograd ima ogromno značenje, a da ne govorimo koliko značenje ima i za Srbije. Prema tome zloupotreba položaja, korišćenja rupa u zakonu, nelegalna privatizacija, jednostavno rečeno, mislim, to je, kažem se, zaista imam, ja mislim, 23 izveštaja, sad to nemoguće sažeti u dve rečenice.
Privremena zabrana se odnosi na raspolaganje, opterećenje i otuđenje nepokretnosti parcela na kojima se i nalazi Luka Beograd, a mera je doneta zbog opasnosti od prodaje zemljišta. Iz Luke Beograd ne komentarišu privremenu odluku, ali ni ne podnose još uvek žalbu. Šta je zapravo cilj i domet privremene mere, pojašnjava Mirjana Pilić, portparolka apelacionog suda.
To je mera zapravo obezbeđenja u toku postupka kojim se reguliše određeni odnos koji u tom trenutku postoje da bi se izbjegle određene štetne posledice u toku postupka, ali se njome ne rešava konačno sporni odnos koji postoje među strankama u postupku, znači to će se rešiti presudom.
Rešenje će se možda znati 29. juna za kada je zakazano pripremno ročište između dve strane. Strahinja Sekulić, pravni zastupnik Beograda, je uveren da grad raspolaže dokazima na osnovu kojih će se utvrditi da li mu pripada sporno zemljište. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojašnjava zašto je bilo potrebno doneti rešenje o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Luke Beograd.
Njena svrha je da se jednostavno omogući otuđenje, raspolaganje i opterećenje da bi po okončanju spora bila čista situacija. Spor je jako složen, da je, dokazi su komplikovani, kako sud odredi dinamiku, moramo to da poštujemo, naravno verujem da ćemo uspjeti da rešimo spor u korist grada Beograda. To smo verovali pre 5 godina, verujem i danas. Jedino što sve radimo legalno putem suda, pa očekujem da ćemo u sudskom sporu uspjeti da povratimo zemljište gradu Beogradu.
U ovom predmetu sud je već jednom doneo privremenu meru o zabrani raspolaganja imovine Lukom Beograd, koja je potom ukinuta. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije uveren je u nameru države da konačno otvori pitanje sporne privatizacije Luke Beograd.
Ja mislim da to je jedan od malog broja, nedovoljnog broja znakova da je država počela da raspliće ili da se ozbiljno angažuje i onemogućuje onu veliku korupciju ili takozvanu političku korupciju. Ovo je jedan međukorak, to nije presuda, nego je samo onemogućavanje da se status stvari u sporu promeni u toku sudskog postupka. To ne mora da bude anticipacija presude.
Kakva će odluka pasti, još uvek niko nije spreman da procenjuje. Više je onih koji veruju u moć tajkuna nego u slovo zakona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana o teškoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i nastavku prakse u Crnoj Gori da država vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija. Međunarodna agencija za ocjenu državnog rejtinga snizila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine. To znači da će u BiH sada biti još manje investicija, a moguće je očekivati da bankarski sektor poveća kamatne stope, što bi još više otežalo situaciju u privredi, upozoravaju ekonomisti. Razlog za ovakvu ocjenu je nestabilna politička situacija zbog koje je BiH privreda na kolenima, a političari dalje troše kao da kriza i ne postoji. Ekonomisti upozoravaju da bi BiH, ukoliko se ne dese velike promjene, mogla ili bankrotirati ili se raspasti. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Od izbora do danas 25.000 ljudi ostalo je bez posla samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj je od izbora do danas oko 700 firmi zatvoreno, a političari ni nakon 7 mjeseci nisu u stanju da se dogovore oko formiranja vlasti, makar to bilo i u svrhu da se spriječi bankrot, ocjenjuje zastupnik novog saziva federalnog parlamenta Mirza Ustamujić.
Vlast trenutno postoji samo radi sebe, a posljedicu toga imamo 25.000 ljudi bez posla do marta. I ono što sam ja mislio da će nakon izbora biti jedan pozitivan udar, da će imati promjene, da će imati razvoj, upošljavanje ljudi, apsolutno ništa od toga nemamo.
Zastupnica Hafeza Sabljaković pak upozorava da u Bosni i Hercegovini svakodnevno raste jedino administracija, te da su to, uprkos izbornim obećanjima, jedina nova radna mjesta koja se otvaraju.
Privreda ne može nositi ovu administraciju. 2006. bilo je 5.000 zaposlenih. Na kraju mandata 2010. bilo ih je 7.000.
Na državnom nivou nema vlasti, pa nema ni budžeta, te novac od MMF-a, ali i fondova Evropske unije ne može biti iskorišten. Entitetski i kantonalni budžet već su u deficitu, no i planiranje budžeta u Bosni i Hercegovini potvrđuje rasipništvo vlasti. Ekonomistica Svjetlana Cerić analizirala je budžete u Bosni i Hercegovini i došla do zapanjujućih rezultata.
Da znate, prvo recimo, kad pogledate finansiranje političkih partija i klubova, pa je to strašno pod kojim sve nazivima dolazi. Pa ima, na primjer, za unapređenje rada parlamentarnih, odnosno skupštinskih odbora. Mimo, znači, odborničke naknade, dajem konkretno primjer opštine Zvornik, 150.000 mimo odborničkih naknada za unapređenje rada odborničkih klubova. Postavljam pitanje, šta se to unapređuje svake godine, koji rad u federaciji? Jedna mala opština Vogošća 130.000 izdvaja za financiranje političkih partija. Pa to su cifre da, verujte mi, glava boli. A na sve to onda kukamo da nam je situacija teška. Jedni druge čuvaju, jedni izdvajaju odlukama sredstva za njihov rad, za uzvrat dobijaju političku podršku, a vidite da Bosna i Hercegovina tone sve dublje.
Kako su budžeti sve tanji, vlasti umjesto da rješavaju goruće ekonomske probleme uvode nove namete građanima. Tako je u Republici Srpskoj povećana stopa poreza i doprinosa, zbog čega je u nekoliko posljednjih mjeseci 700 firmi ugašeno, a oni koji još rade izražavaju bojazan za likvidnost svojih firmi. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić.
Jasno je kao dan, država se odlučila na najlakši i najbrži način obezbijediti punjenje budžeta i fondova, a to je, znači, natovariti namet postojećim poznatim privrednim subjektima. Mi nemamo instrumenata da privolimo vlast, da sasluša naše zahtjeve, da ih primjeni i učini nešto što bi išlo u pravcu rasterećenja privrede.
Negativna ocjena za kreditni rejting u Bosni i Hercegovini ozbiljno je upozorenje BiH političarima da je krajnje vrijeme da se pozabave ekonomskom situacijom u zemlji, ocjenjuje profesor Vjekoslav Domljan.
Ja bih to okarakterizirao kao kretanje broda sa tri kapetana. Potrebno je, dakle, da se kapitani dogovore, da se nađe jedan kompromis, da se utvrdi jasan kurs kretanja broda, a to mora biti kretanje ka Evropskoj uniji. Nažalost, kao što vidimo, formiranje vlasti na nivou države ne pokaziva da idemo u ovom pravcu. Čak i ako nekad postoji dobra volja, ne znači da nećemo naletiti na hrid. A bojim se da stvari idu u tom pravcu i da će neki računi za onu potrošnju koju smo već ostvarili, dakle ono što je dao MF, ubrzo doći na naplatu. Dakle, ide u pravcu bankrota.
Rektor Sveučilišta Univerziteta Vitez i Travnik Nikola Grabovac ocjenjuje da je bankrot najblaža varijanta, te da je dragocjeno vrijeme za oporavak ekonomije već izgubljeno.
Objektivno, u ovakvoj situaciji može se desiti rast države. Ovaj godina definitivno je izgubljena.
Ekonomisti nude rješenja, međutim političari u Bosni i Hercegovini barem do sada nisu konsultovali stručnjake, smatraju da znaju najbolje. Otriježnjenje će doći neminovno kada više ne bude imao ko da puni budžete i financira rastrošni život BiH vlasti. Pitanje je hoće li za mnoge građane tada biti prekasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
i dalje o teškoj situaciji u Bosni i Hercegovini. I pored velikog siromaštva u državi sa pola miliona nezaposlenih zbog etničke podeljenosti, socijalni bunt je gotovo nemoguć. Jedinstveni građanin ili narod BiH je iščezao kao akter i bit će veoma teško, iako su jedina šansa da se izvedu minimalne socijalne revolucije, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Sarajevu Gajo Sekulić. Uz priče o prirodi nesreće koja je zadesila prostore u BiH, iščezla je priča o klasnoj borbi i kako je ko u njoj prošao, ističe profesor Sekulić. Razgovarala Žana Kovačević.
Profesor Sekulić, možete li ocijeniti trenutno stanje u Bosni i Hercegovini? Političko, ekonomsko, socijalno, ocjenom od 1 do 10 ili smo ispod mjerljive skale?
Politički plus 7, ekonomski jedno minus 50, a socijalno minus 20.
Tako zašto da... plus 7?
Plus 7 zbog toga što je prolazna ocjena, bar na univerzitetu, i ovi glavni akteri možda će u daljim koracima položiti, bar preskočiti minimalni prag uspostavljanja normalnosti u Bosni i Hercegovini. Jer mi smo svi nenormalni u nenormalnoj državi. I televizija, i profesori, i političari, svi ostali.
A ovaj debeli minus?
Ovaj debeli minus tiče se katastrofalnog stanja, puno sirotinje. To niko ne vidi. Socijalno pitanje iščezlo. Izbacili su ga i iz prve verzije Ustava Evrope.
Profesor, a zašto čuti akademska zajednica u Bosni i Hercegovini? S druge strane, zašto nema socijalnog bunta i otpora?
Bunt je veoma težak u Bosni i Hercegovini, etnički podijeljeno. Ako se dogodi bunt, socijalni, jak u Banja Luci, iz federacije će reći to su srpska, možda i četnička, posle i obrnuto. Mudžahedini se bune u Sarajevu. Tako da je ona jedinstveni građanin Bosni i Hercegovine, narod Bosne, iščezao kao akter. I bit će veoma teško, a to je jedina šansa, napraviti neke minimalne socijalne revolucije u Bosni i Hercegovini radi prevladavanja strašnog siromaštva, užasne isključenosti iz, ne samo politike, nego iz života. Pola miliona nezaposlenih imamo samo. Šta je s njima? Među njima dominiraju žene. Pa jesmo li mi antižensko, mrzačko, falokratsko, muško društvo? Jesmo objektivno. Te parazitske elite koje su se rodile od Triglava do Đevđelije sa mafijašima opljačkale su bogatstvo svih ovih država i kad se danas u Bosni recimo bore za vlast, bore se za ostatke pljačke i unutar toga su i one partije od kojih bi se očekivalo neki veći interes za kvalitet života. Da prođe u mladu generaciju jedna depresija, rezignacija, bespomoćnost, da se otvori neka vizija. I one su zakazale.
Vjerovatno ćemo ući u godišnjicu od održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini bez vlasti na državnom nivou. I dakle, dalje se svi bave visokom politikom koja jeste važna, ali se niko ne bavi životom, socijalno-ekonomskom dubokom krizom.
Pa nije se ni u zapadnoj Europi, ni drugdje, ni u postsocijalističkim zemljama baviti uzrocima krize, jer su svuda nove elite, crveni nacionalisti, u sprezi s mafijašima, bivšim bezbjednostnim strukturama i novi izvorni nacionalisti, kakav je bio recimo Franki Tuđman, a Milošević se pokrivao socijalističkom lažnom retorikom, a svi su imali hegemonijalne ubojica pretenzije, zbog čega? Pa da bi opljačkali ostatke Jugoslavije ako prošire svoju teritoriju, to je više love. Iščezla je uz priče o prirodi naše nesreće, recimo priča o klasnoj borbi. Kako je ko prošao tu? Kako su prošli radnici? Pa uništeni, ako radi. Pa on crkava od straha od novog poslodavca, izgubit će posao. I mi u medijima. Onaj stupanj slobode koji se imao u takozvanom samoupravnom socijalizmu prema kome sam ja imao velike kritičke opaske, ma to je raj u odnosu na ovu današnju poziciju obespravljenoga, jadnoga, čovjeka koji nema šanse da odbrani svoje dostojanstvo. A bit demokratije je da odbrani ljudska pravda i dostojanstvo čovjeka. Toga nema, nema tih aktera, trebaju ih mladi napraviti.
Čime ćemo mi raditi danas to dostojanstvo i na kraju krajeva svoju egzistenciju?
Samo otporom. Gandhi je srušio veliku imperiju nenasilnim otporom, ali to nije bilo, mi smo protiv nenasilja. On je imao snagu, stotine hiljada ljude su maršovali i srušili bez metka jednu imperiju. Ja sam za svaku promjenu, a Bosna vapi za promjenu.
Profesor Sekulić, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala i mama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj u ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, gdje se nastavlja praksa da država o trošku građana kao kreditni garant vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija. Ono što je iz Ministarstva financija pre nekoliko dana plasirano kao nezvanična informacija, sada je potvrđeno. Vlada je kredit Swiss banci platila 26,3 miliona evra zbog nevraćanja kredita Nikšićke železare. Detaljnije Esad Krcić.
Crnogorska vlada je platila 26,3 miliona eura kredit Swiss banci na ime neotplaćenog kredita Nikšićke željezare, glasi zvanična informacija. Portparol ministarstva Marija Radenović je za naš radio rekla da je novac uplaćen juče.
Vlada juče uplatila ovu svoju obavezu koju je imala u skladu sa ugovorom o garanciji. Podsjetit ću vas da je 15. aprila Privredni sud pokrenuo stečajni postupak protiv željezare Nikšić i da je tim rješenjem bio ostavljen rok od 30 dana da svi povjerici prijave svoje potraživanje. Kako željezara Nikšić nije ispunila svoje obaveze, nas je Credit Suisse banka 17. maja obavijestila da željezara nije ispunila svoje obaveze i da smo toga bili u obvezi da izvršimo plaćanja u skladu, kao što sam rekla, sa ugovorom o garanciji. Tako da je Ministarstvo financija 18. maja 2011. godine smirilo ovu obavezu prema Credit Suisse banci.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da građani Crne Gore sada plaćaju visoku cijenu privatizacionog aranžmana željezare sa MNSS-om, te da se u ovom poslu naslućuju i elementi organizovanog kriminala.
U svakom slučaju moramo reći da je država oštećena, država se na drugoj strani zadužuje po jako nepovoljnim kamatnim stopama kroz euro obveznice, na drugoj strani plaća ovakve garancije, pri čemu građani Crne Gore ne znaju što je suštinski nas vlada platila, jer mi ne znamo na koji način su ta sredstva upotrijebljena i možemo reći da zaista imamo jednu potpunu konfuziju, ali u svakom slučaju konfuziju u kojoj građani plaćaju prilično visoku cijenu nečijeg neuspjelog biznisa, mada sve ovo liči zaista na oblik i organizovanog kriminala.
U Ministarstvu financija danas zbog, kako nam je rečeno, kratkoće roka nije bilo moguće dobiti informaciju na šta je utrošeno pozajmljenih 26,5 miliona eura. U nevladinoj organizaciji MANS upravo to smatraju ključnim pitanjem. Direktor MANS-a Vanja Ćalović.
Prvo, na šta je utrošeno tih 26 miliona i šta je od njih kupljeno, a drugo, na šta su utrošeni ostali 60 miliona koje MNSS i Recupero, firma povezana sa njima, i dan danas potražuju od željezare. U tom smislu, mislim da je zaista bila obaveza i dužnost vlade Crne Gore da nam konačno odgovori gdje su se desile te investicije, ako su se desile, i da nam konačno odgovori kako je bilo moguće da vlasnik željezare sam sebi pod kamatu pozajmljuje novac umjesto da u željezaru ulaže i investira onako kako se obaveza ugovorom o privatizaciji.
Podsjetimo, vlada je najviše garancija odobrila prošle i pretprošle godine, a samo za KAP je prije dvije godine garancija kod mađarske OTP banke bila skoro 50 miliona eura. Prošle godine garancija iznosila 22 miliona kod Deutsche banke i 60 miliona eura kod VTB banke. Za pomoć malim i srednjim preduzećima država je kod Evropske investicione banke dala garancije na preko 90 miliona eura, od čega su komercijalne banke, preko kojih ide novac, do sada povukle 56 miliona. Ukupan iznos državnih garancija za kredite iznosi oko 380 miliona eura, što je oko 12% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 30% ukupnog javnog duga. Od toga je najviše, preko 130 miliona, usmjereno za podgorički kombinat aluminijuma. Željezarin kredit od 26,5 miliona eura koji je vlada upravo otplatila je na nivou 2% crnogorskog bruto domaćeg proizvoda. Taj novac je trebalo da vrati strani investitor koji umjesto toga sada traži još novca. Vanja Ćalović, MANS.
Sada vlasnici željezare i sa njima povezane kompanije potražuju te iste željezare još dodatnih 60 miliona i da u tom smislu zaista vjerujem da bi morao se naći neko ko je odgovoran državi koji je dozvolio da se tako nešto desi. Jer konkretno, ugovorom o privatizaciji ta kompanija je trebala da investira u željezaru, da u određenom periodu čak i poveća broj zaposlenih i da obezbijedi modernizaciju te fabrike, a završili smo sa navodnim strateškim partnerom koji je željezaru doveo do stečaja i koji mimo 60 miliona koje još traži da isisa iz željezare je iz državnog budžeta nama, građanima, maltene oteo 26 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.